Bismillahirrahmanirrahim. Aziz brotherlar, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli brotherimiz hozirda G'azzada bo'layotgan voqealar munosabati bilan Isro surasining 4-oyati haqida so'raganlar. Bu kishi yozadilar: "Hozir G'azzada bo'layotgan nohaqlik hammamizning nafratimizni oshiryapti. Falastinlik brotherlarimizga Alloh sabr bersin." Isro surasining 4-oyatida sizlar albatta Shom zaminida 2 marta buzg'unchilik qilursizlar va katta tug'yonga tushursizlar deyilgan. Hozirgi G'azzada bo'layotgan nohaqlik shu 2 marta buzg'unchilikning biri emasmikan degan bir ojiz fikrimiz bor edi. Yoki yahudiylarning 2 marta buzg'unchiliklari tarixda bo'lib o'tganmi? Iltimos shu savolimizga oydinlik kiritib bersangiz deganlar. Haqiqatan ham Alloh taolo Qur'oni Karimda Isro surasining 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi oyatlarida Banu Isroil haqida bizga xabar bergan. Alloh 4-chi oyatda aytadiki: "Va qadayna ila bani Isroila fil kitobi la tufsidunna fil ardi marratayn va la ta'lunna 'uluwan kabira." Biz kitobda Banu Isroilga: "Sizlar shubhasiz yerda 2 marta buzg'unchilik qilursizlar va mislsiz zulmga berilursizlar" deb xabar qildik degan. Bu oyatning tafsirida mufassirlar, jumladan At-Tafsirul Muyassar mualliflari yozishadiki: "Va akhbarna bani Isroil fi at-Tawrati allati unzilat alayhim bi annahu la budda an yaqa'a minhum ifsadun marratayn fi bayti al-Maqdis wa ma walahu biz-zulm." Biz Banu Isroilga nozil qilingan Tavrotda ularga xabar berdikki, ulardan 2 marotaba buzg'unlik sodir bo'lishi muqarrardir. Bu buzg'unlik Baytul Maqdis va uning atrofida sodir bo'ladi. Ulardan zulm va payg'ambarlarni o'ldirish, takabburlik, tug'yonga ketish va adovat zohir bo'ladi deyilgan. Ibn Kasir tafsirida ham: "Va ya'luna 'uluwan kabira ay yatajabbaruna va yatghawna va yafjuruna ala an-nas" deyilgan. Ya'ni ular zo'ravonlik qiladilar va tug'yonga beriladilar va odamlarga zulm qiladilar deb aytilgan. Keyingi oyat 5-oyatda: "Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula" deyilgan. Qachonki o'sha 2 buzg'unchilikning birinchisi bo'ladigan payti kelganda, shu bo'lgan mahalda biz sizlarning ustingizga o'zimizning qudratli bandalarimizni yubordik. Ular mamlakat oralab, uylar oralab yurdilar. Bu aniq va'da qilingan va amalga oshishi aniq bo'lgan va'da edi" degan. Mana shu oyatning tafsirida yana Ibn Kasir yozadilarki: "Ay sallatna alaykum jundan min xalqina uli ba'sin shadid." Ana shu paytda biz sizlarning ustingizga o'zimizning qudratli bandalarimizni hukmron qildik. Ular sizlarning yeringizni egallab, hovli joylaringizni egallab, sizlarga hukmronlik qildilar deyilgan. Va yana Ibn Kasir yozadilarki: "Va qad ixtalafal mufassiruna min as-salaf wal khalaf." Mufassirlardan o'tgan salaflar u keyingi kelganlari ham ana shu Banu Isroil ustiga hukmron qilib qo'yilgan qavm kim edi degan masalada turli xil fikrlarni bildirishgan deydilar. Fa'an ibn Abbas va Qatada annahu Jalut. Ibn Abbas va Qatada o'sha qavm Jalut qavmi edi deyishgan. Ya'ni Banu Isroil shunday Musa alayhissalomning yo'llaridan chekinganlaridan keyin, dinlaridan uzoqlashganlaridan so'ng Alloh ularning ustlariga zolim podshohni hukmron qildi. U Jalut edi degan ma'noni yozishgan. Va yana davom etib, keyin Alloh taolo ularni, ya'ni Banu Isroilning yo'llari isloh bo'lib, yana ular dinlariga qaytib, ular Musa alayhissalom yo'llarini ushlaganlaridan keyin Alloh taolo ularning ishlaridan yaxshi insonlarni chiqargani, Davud alayhissalomni payg'ambar va podshoh qilib chiqarganini ishora qiladilar Ibn Kasir. Bu haqda Baqara surasida ham Alloh taolo hikoya qilgan. Ularni Alloh taolo yana aziz mukarram qilgan. Summa radadna lakumul karrata alayhim va amdadnakum bi amwalin va banin va ja'alnakum aksara nafira deydi mana shu Isro surasining 6-oyatida. Keyin yana sizlarga qudratingizni o'zingizga qaytardik, ular ustidan sizlarni hukmron qildik va sizlarni mol-u dunyo va farzandlar zurriyotlar bilan biz quvvatlantirdik va sizlarni eng soni ko'p xalq qilib qo'ydik degan. Endi bu yuqorida aytilgani bir rivoyat edi, ya'ni Abdulloh ibn Abbosdan bo'lgan rivoyat edi. Endi yana boshqa rivoyatlar keladi. Unda Banu Isroil ustiga hukmron qilib qo'yilgan qavm boshqa qavm ekanligi aytiladi. Unda ya'ni Said ibn Jubayrdan bo'lgan rivoyatda esa annahu Buxtun Nasr maliku Babil. U qavm Babil podshohi Buxtun Nasrning qavmi edi. Buxtun Nasr ya bu Banu Isroil ustiga lashkar tortib kelgani va ularning mamlakatlarini xarob qilib vayronaga aylantirgani, juda ko'plab odamlarni qirgani, ularning ulamolarini, ichlaridagi mu'min musulmonlarni ham boshqalarga qo'shib, ya'ni yo'ldan ozganlarga qo'shib, ko'pchilikni qirib tashlagani aytiladi. O'sha rivoyatlarda Dimashqning o'zida 70 ming odamni qirganligi Buxtun Nasr rivoyat qilinadi. Ularning ichida musulmonlar ham bor edi, yaxshilari ham bor edi, Tavrot o'qiydigan ulamolar ham bor edi. Yaxshi yu yomon hammalarini qo'shib, ular juda ko'pchilikni qirib tashlaganini yozadilar. Alloh taolo yana mana shu oyatning davomida 7-chi oyatda aytadiki, "In ahsantum ahsantum li anfusikum va in asa'tum falaha." Agar sizlar yaxshilik qilsangiz, o'zingiz uchun yaxshilik qilgan bo'lasiz. Agar yomonlik qilsangiz ham o'zingiz nafsingiz uchun yomonlik qilgan bo'lasiz deydi. Keyin yana shu oyatning davomida, ya'ni 7-chi oyatda Alloh aytadiki: "Fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum va liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin va liyutabbiru ma 'alaw tatbira." 2-chi, keyingi ifsodning va'dasi vaqti zamoni kelgan paytida, ya'ni ular sizlarning yuzingizni xor qilib masjidga avvalgi marta kirganlaridek yana kirish uchun kelganlarida, demak, ikkinchi va'da vaqti bo'lgan bo'ladi. Ana o'sha paytda ular Banu Isroilning haddan oshgan narsalarini tep-tekis qilib vayron qiladilar degan 7-chi oyatda. Mana shu fa iza jaa wa'dul akhirati, ya'ni ikkinchi marotaba bo'ladigan holatda, ya'ni ifsodda deydilar Ibn Kasir. Iza afsadtumul karrata thaniyata, ikkinchi marotaba shunday buzg'unchilik qilganingizda, jaa va jaa a'da'ukum, yana dushmanlaringiz keladi ustingizga, ular sizning yuzingizni tahqirlab, o'zingizni obro'yingizni to'kib, sizlarga, demak, zulm o'tkazib, sizlarni qilgan ishlaringizni hammasini vayronaga aylantiradi. Valiyadukhulul masjida ayl baytul maqdis, baytul maqdisga ular avval kirganlardek kiradilar, avvaldagidek ular mamlakatingizni egallaydilar deb ma'no berganlar. Bu yerda ularning kim ekanligi aytilmagan. Oyatda ham ochiq-oydin aytilmagan. Oyatda ham birinchi undan avvalgi oyatlarda, ya'ni 4-chi oyatda ibadan lana degan Alloh bizning bandalarimiz degan. Ular Jolud bo'lishi mumkin, Buxtun Nasr bo'lishi mumkin. Keyingi safar bo'ladigan ifsoddan so'ng ularga ustunlik qiladigan Banu Isroilning qilgan ifsodi buzg'unchiliklariga javoban ularning ustidan hukmron bo'ladigan qavmi kim ekanligi ham oyatda ochiq aytilmagan va mana Ibn Kasir tafsirida ham ularni kim ekanligi yoki kim bo'lishi ochiq aytilmagan. Lekin keyingi zamonlarda kelgan ulamolardan ba'zilari ochiqroq ba'zi bir narsalarga ishora qilishgan. Jumladan As'ad Haumadning Aysarut Tafasir kitobida yoziladiki, "Wa satakunu lahum quwwatun wa saytaratun wa ghalabun fil ard." Banu Isroilga, demak, kelajakda kuch, quvvat, qudrat nasib bo'lishi, ular yer yuzida bir qancha joylarda, ya'ni yerda ustunlikka erishishlari, hukmronlik qilishlari yoziladi. Qur'onda xabar qiladi Alloh taolo deydilar: "Va fi kulli marratin yaj'aluna fiha al-quwwata was-saytarata wasilatan lit-tughyan." Banu Isroil har safar quvvat, qudratga erishgan paytlarida bu qudratni tug'yonga, ya'ni zulm haddan oshishga, zo'ravonlikka vosita qiladilar. Ya'ni bundan shu maqsadda foydalanadilar. "Wal fasadi fil-ard." Yerda buzg'unchilik, fisq tarqatishga ishlatadilar bu kuch-qudratni. يُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَقْهَرُهُمْ. Shundan keyin Alloh taolo mu'min bandalardan ularning ustiga hukmron bo'ladiganlarni keltiradi. Alloh ularning qilgan buzg'unchiliklarga mana shunday qilib javob qildiradi. وَيُعَاقِبُهُمْ. عقابا شديدا ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا ولارنين مملكتلرن إيجاليد ولارن qilgan ishlarini barbod etadigan qavmni Alloh taolo keltiradi deb yozadi Aysarut Tafsir muallifi. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum. O'sha va'daning birinchisi bo'lgan paytda biz sizning ustingizga o'zimizning bandalarimizni yubordik deganini bu kishi ular mu'minlar, musulmonlar edilar deb yozadilar. Va o'zlarining so'zlariga bu kishi Misrlik allomalardan Muhammad Mutavalli ash-Shiroviyning fikrini hujjat qilib keltiradilar. U kishi yozadiki, "An al-ibada allazina 'anahum an-nass hum al-muslimuna دون غيرهم من شعوب الارض الله تعالى aytgan o'sha bizning bandalarimiz degani bu mu'min musulmonlar edilar boshqalar emas deydilar va o'zlarining fikrlarini mana bunday dastaklaydi birinchisi deydilar fa iza jaa deb Alloh aytdi vaqtiki kelsa bu kelsa degani zarf iza zarfun lima yustaqbalu min az-zaman bu kelajak haqida aytilayotgan bo'lar iza vaqtiki bu kelajak zamoniga ishora bo'ladigan zarf ya'ni bu iboradan kalimadan kelajak zamon tushuniladi deydilar ya'ni bu aytilayotgan so'zlar mana shu iza jaa so'zdan keyin kelgan hodisa endi sodir bo'ladi va hada ya'ni annal amr allazi qadahu allohu ala bani isroil sayaqa'u ba'da nuzul al-ayati al-qur'aniyya bu degani mana shu banu isroilga keladigan holatlar qur'onning mana shu oyatlari nozil bo'lishidan keyin sodir bo'ladi shuni ko'rsatadi deydilar avvalda emas tarixda emas qadimgi zamonlarda emas u Buqtun Nasr yoki Jolut davri emas balki keyingi davr nazarda tutilgan deb aytadi bu kishi ikkinchi dalili istamalatil ayatu ibarata ibadan lana bu oyatda bizning bandalarimiz degan ibora keldi va ibadullohi va ibadur rahman allohning bandalari rahmonning bandalari fi ta'biril qur'oni ta'ni annal qawmal ladina sayusallituhumullohu ala bani isroil hum min ahli al-iman billahi wahdahu la sharika lah qur'oni karim ta'birida kelgan bu iboralardan shu narsa anglashiladiki Alloh taolo banu Isroil ustiga iymon ahlidan hukmron qiladi deb ma'no berganlar. Ya'ni ibadan lanadan murod bizning bandalarimiz deyapti Alloh bu ikkinchi dalil, ya'ni ular mu'minlar, musulmonlardir. Chunki ulardan avval o'tgan qavmlarda xolis tavhid ahli bo'lmaganlar. Ya'ni o'sha Buqtun Nasr ham, Jolut ham ular mushriklar bo'lgan. Uchinchi dalillari innal ibad allazina sayusallituhumullohu ala bani isroil hum anfusuhum fil marratayn har ikki safarda ham Alloh ularga ust hukmron qiladiganlar ularning o'zlari ya'ni mu'minlardir chunki banu isroilning o'zlari birinchi safarda ham ular tug'yonga ketganlar Alloh ularning ustiga musulmonlarni hukmron qildi va o'sha paytda ular jazirai arabda istiqomat qilardilar deb yozadi Muhammad Mutavalli ash-Shiroviy o'sha paytda jazirai arabda istiqomat qilardilar yahudiylar ham va boshqalar ham bor edilar o'sha zamonda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi suiqasdlar uyushtirganlar keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga qarshi urush qilganlar ba'zilarini o'sha hududdan chiqarib yuborganlar mana shularga ko'ra dedilar demak bu yerda zikr qilinayotgan hodisalar avvalda emas balki keyingi zamonda bo'ladigan hodisalarga ishoradir deydi bu kishi ya'ni Aysarut Tafsir muallifi As'ad Havmat va banu isroil haqida hozir shu rivoyatlar qilinayotganda yana bu kishi aytadiki avvalgi oyatda masjidning zikri kelmagan edi keyingi oyatda masjid zikri keldi ya'ni masjidga kirishlari uchun degan bu yerda ham mana shu masjidul aqso nazarda tutilgan bo'ladi deb yozadi bu muallif vallohu alam alloh bilguvchiroq haqiqatini bu yerda ibratli jihatlar borki alloh taolo mana shu oyatda ham musulmonlar uchun ham boshqalar uchun ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar kimki qudratga erishadigan bo'lsa yaxshilik qilishi lozim ekanini urg'ulaydi in ahsantum ahsantum li anfusikum degan Alloh taolo shu oyatlar ichida ya'ni agar sizlar yaxshilik qiladigan bo'lsangiz bas o'zingizning nafsingiz uchun yaxshilik qilgan bo'lasiz yomonlik qilsangiz ham o'zingizning nafsingiz uchun yomonlik qilgan bo'lasiz degan mana bu yerda ham musulmonlarni ham yahudiylarni Alloh taolo zikr qilgan shu oyatda ya'ni mufassirlarning so'zlariga qaraganda ayniqsa mana shu As'ad Havmat yozadiki summa yabta'idul muslimuna an dinihim va yatrukuna al-akhdha bi shari'atihim va tatafarraqu kalimatuhum Keyin ular musulmonlar o'zlarining dinlaridan uzoq bo'ladilar. Ular shariatlarga amal qilishni tark qiladilar. Ana undan keyin Alloh taolo ularning ustlariga bu Banu Isroilni hukmron qilib qo'yadi. Ularga Alloh taolo mol dunyo va shunday sonlarni ko'paytirish, mana shunday qilib Alloh ularga kuch quvvat beradi va ular bu kuch quvvat bilan musulmonlarga zulm o'tkazadilar deb ta'vil qiladilar. Undan keyin esa yana musulmonlar o'zlarining dinlariga qaytib, ular haq yo'lga qaytganlaridan keyin Alloh taolo bularga beradi ustunlikni. Shunday qilib, kim bo'lishdan qat'iy nazar Allohning diniga amal qilgan, yaxshilik qilgan insonlarga Alloh yordam beradi. Kim bo'lsa ham buzg'unchilik qilsa va dindan uzoq bo'lsa, Alloh harom qilgan narsalarni qilishga kirishadigan bo'lsa, Alloh taolo u qavmga azob beradi, jazo beradi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Alloh taolo barcha insonlarga, avvalo mu'min musulmonlarga va qolgan barcha insonlarga ham yer yuzida yaxshilik qilishga buyurgan, buzg'unchilikdan qaytargan, odam o'ldirish, insonlarga zulm o'tkazish bu islomda harom. Bu ishni kim qilsa, uni musulmon qilsa ham yoki boshqa ahli kitob qilsa ham Allohning jazosiga ro'baro bo'lishi muqarrardir. Alloh barchamizni ana shunday yomonliklardan o'zi uzoq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.